Patience.
อย่างไรก็ตามนะครับเราจะฟังพระคำของพระเจ้าด้วยกันในเรื่องหนึ่งนะในเรื่องเกี่ยวกับดาวิดนักประชาชนอิสราเอลนะ
But anyhow, the word of God come first, and we're gonna learn about David again and how he treat his citizen today.
ถ้าเราสังเกตนะครับวันนี้เป็นบทสุดท้ายในหนังสือ2ซามูเอลนะ
Okay, if you pay attention, you know chapter 24 in 2 Samuel is the last chapter.
เลยจบแล้วนะครับ
Aren't you happy we're done with Samuel part 1 and 2
เราทราบไหมครับประมาณ2ปีนะ
Wow it took about 2 years to complete the two books
ผมเทศนาที่นี่มาแล้ว28ปีกำลังจะเริ่มปีที่29นะครับ
I have been preaching here at this church for 28 years and it's going on the 29th
ยังไม่จบสักทั้งพีทั้งเล่มนะ
Did could not well still has not complete the whole scripture yet
ผมหวังว่านะครับก่อนผมจะเกษียณผมจะจบ66เล่ม
I hope that before I retire I could complete all 66 books
ไม่รู้เมื่อไหร่นะ
Do not know when
ขออธิษฐานนะครับเราจะได้เริ่ม
Let us pray
พระบิดาข้าพระองค์ทั้งหลายสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสที่ได้นมัสการสรรเสริญพระองค์ขอสอนข้าพระองค์ทั้งหลายผ่านประสบการณ์ของกษัตริย์ดาวิดในวันนี้ในการนับประชาชนและในการรู้ว่าข้าพระองค์ทั้งหลายมีส่วนในปัญหาทุกสิ่งและมีส่วนรับผิดชอบที่จะต้องช่วยกันแก้ปัญหาข้าพระองค์ทั้งหลายสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเศรษฐกิจในประเทศของเรานะครับไม่ดีมาแล้วหลายปีนะครับเราทราบ
As you know, well known, the economy in this country hasn't been all that great the past few years.
ความจริงปัญหานี้มีทั้งโลกนะครับทุกประเทศ
But the fact is, the economy, the recession is actually affect the whole world now.
คำถามของเราก็คือนี่เป็นความรับผิดชอบของใครนะครับที่เราไม่มีงานทำเราตกงานเราเสียบ้านเราไม่เงินไม่พอใช้เราต้องฝ่ายแบงก์ขับซี
Many people are asking the question that why we don't have a job, why we have to file bankruptcy, why we don't have enough to eat. Who is to blame here?
ในทางแมกกาซีนนะครับมีรายชื่อคนประมาณ10คนนะว่าคนเหล่านี้จะต้องรับผิดชอบ
In Time magazine, they listed 10 person that they said this the one who responsible for this.
ในความจริงนะครับเราอ่านบทความนั้นเราพบว่าคนเหล่านี้มีส่วนมากและเกินที่สร้างปัญหาเศรษฐกิจในประเทศของเรานะจริง
It's true if you read the entire article you find out that this 10 individual has a direct effect on our nation economy
แต่ความเป็นจริงแล้วนะถ้าดูอย่างยุติธรรมนะครับตอนนี้นักการเมืองกำลังหาเสียงนะครับแล้วก็เขาบอกว่า President Obama จะได้เป็น President ครั้งที่2หรือเปล่าคือสามารถเอาความรับผิดชอบไปยกให้ใครได้
But to be fair, really, and as we know, right now is election time. And if President Obama is going to go and take his second term, he needs to move this economy forward in order to win.
ถ้าสามารถทำให้เราเชื่อได้นะครับนี่ไม่ใช่ความรับผิดชอบของ President นะครับเขามีโอกาส
And somehow, if the President is able to convince the American people that the economy fall is not lying on him, then I think he has a chance to make it in the office again.
แต่ถ้าคนส่วนมากเชื่อว่าประธานาธิบดีรับผิดชอบทั้งหมดโอกาส
But if the majority of the Americans do think that it is the president's fault for not moving the economy forward, then he's not going to make it.
แต่ในบทเรียนวันนี้นะครับในเหตุการณ์นี้สอนเราบางสิ่งนะที่ผมอยากให้เราลองไปคิดดูนะ
But today in the scripture, the lesson is teaching us something that you and I need to think about.
กษัตริย์ดาวิดนะครับตัดสินใจจะทำการสำรวจประชากรอิสราเอลทั้งประเทศนะครับ
Here it is the King David want to make a survey want to know what is going on with his people
แล้วที่นี่หลายคนสงสัยนะครับแค่สำรวจนักประชากรผิดตรงไหน
Now many of you would say what's going on what's wrong with just go out and take a census
พระบิดาเริ่มในข้อที่1บอกว่าพระเจ้าดลใจดาวิดพระเจ้าไม่พอพระทัยในคนอิสราเอลนะในสิ่งที่คนอิสราเอลทำ
But if you read 24 chapter 2 first word God is actually has his anger burning against the people already And then he inspired David up to do something about it.
ที่นี่นะครับเริ่มจากว่าพระเจ้าเป็นคนเริ่มต้นทั้งหมด
You can find out now that God is the one who originated this whole process.
แต่เราดูให้จบนะครับพระเจ้าเริ่มเรื่องนี้ไม่ใช่เพราะพระเจ้าต้องการลงโทษอิสราเอลนะแต่เพราะอิสราเอลทําผิดและพระเจ้าต้องการใช้เหตุการณ์นี้ที่จะสอนอิสราเอล
But to know the whole story you need to know that God is already not happy with the people because of their sin that's why God starting this process forward
เราทราบมั้ยครับถ้าเราไปดูหนังสือ1พงศาวดารบทที่21นะครับเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์เดียวกันแต่ในที่นั่นบอกว่าซาตาน
Now if you would check the exact same story will reappear in 1st Kings chapter 21
First Chronicles chapter 21
and there it will say clearly Satan is starting this process
ฉะนั้นพระคัมภีร์ผิดหรือไงทำไมที่หนึ่งบอกพระเจ้าที่หนึ่งบอกซาตาน
So what's going on here in Samuel say is God but the other one in Chronicles say Satan started it
ผมอยากให้เข้าใจอย่างนี้นะครับในความเข้าใจของคนฮีบรูโบราณเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ที่พระเจ้าไม่อนุญาต
Now you need to realize this in the ancient Hebrew time people think that any calamity at all could not happen unless God permitted to happen
ฉะนั้นถ้าผมจะเอาพระคัมภีร์2ตอนนี้มารวมกันนะฉบับของผมก็คือคนอิสราเอลทําผิดพระเจ้าอนุญาตให้ซาตานลงทําร้ายคนอิสราเอล
So to combine the two passages together the meaning is quite simple is that the people have sinned and God allows Satan to move his hand to do something.
ท่านเข้าใจเหตุการณ์นี้มั้ยครับคนอิสราเอลทําผิดโดยที่ไม่สารภาพพระเจ้าจึงอนุญาตให้ซาตานทําร้ายเขา
So the circumstances is that people continue to sin without confessing and God allows Satan to put his hand on them.
ฉะนั้นบทเรียนนี้เป็นบทเรียนที่สําคัญนะครับหลายสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรามันมีเหตุผล
So this is a good lesson for us to learn for you and I individually because many things that happen in our life, there's a reason behind it.
ในเหตุการณ์นี้นะครับมันเริ่มจากประชาชนอิสราเอลทำผิดแล้วและไม่แก้ไข
The problem in this particular juncture is that the people have sinned, but they did not do anything about it.
เราทราบไหมครับบ่อยครั้งพระพิบอกพระเจ้ามีความอดทนนานนะครับพระเจ้ารอแล้วรออีกเมื่อไหร่เราจะกลับใจเมื่อไหร่เราจะเปลี่ยนแปลงหนทางชีวิตของเรานะ
See, the Bible say many parts that God is long-suffering. He is so patient with us over time and time again, but there is a time. And so, somehow, have you ever felt this in your lifetime, that why is everything happening at once?
สามีถูกไล่จากงาน ภรรยาถูกรถชน บ้านไฟไหม้ ลูกขาหัก
That all the calamity happened at once. My husband just lost a job. I was hit by a car. My house got burned. My house was on fire, and so on, so on.
บางครั้งไม่ใช่อุบัติเหตุ
Oftentimes, it doesn't look like an accident here.
แต่เป็นเวลาที่พระเจ้ากำลังสอนเรา
But it is time that God instilled His punishment on us.
ผมไม่อยากใช้คำว่าลงโทษนะ
I do not like the word punish.
แต่ผมอยากใช้คำว่าพระเจ้ากำลังสอนบทเรียนเรา
But I rather use the word lesson that He is teaching us some lessons.
เพราะว่าเมื่อเราพูดพระเจ้าลงโทษเรามองในแง่ร้ายใช่ไหมโอ้ฉันผิดอะไรฉันชั่วแค่ไหนแต่บางครั้งอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่พระเจ้ากำลังสอนบทเรียนเรา
Because when we mention the word punishment is a cause and effect. Oh, I make a bad mistake, so I can punish for it. But that's not how our God dealing with. The Christian God is, He is teaching us patience along the way. I mean lessons.
บ่อยครั้งนะครับการสั่งสอนพระเจ้ามาถึงเราดูในกรณีของโยบนะครับโอ้สารพัดลูกตายหมดทรัพย์สมบัติถูกปล้นหมดไฟไหม้หมดตัวเองเป็นแผลเกือบตายแล้วเมียก็ยืนแช่งด่าทั้งวัน
Sometimes it looks as if it's a severe a lesson, not punishment. Just look at the life of Job. Lost everything in one day. The children die. The well has been gone. And worse yet, the wife stand next to him, cursing him.
ฉะนั้นเขาต้องเข้าใจนะครับที่นี่พระเจ้าก็ต้องการสอนคนอิสราเอลคนอิสราเอลเป็นคนของพระเจ้า
See here, God want to teach His own people because the Israelites belong to Him.
ฉะนั้นพระเจ้าต้องการคนอิสราเอลมีชีวิตที่ไม่เหมือนคนอื่นๆในโลกนี
้ Therefore the Lord God do not want the Israelites to live or to be just like any other nation surrounding them
เพราะฉะนั้นการเมื่อคนอิสราเอลดำเนินชีวิตเหมือนคนทั้งหลายในโลกนี้พระเจ้าไม่พอพระทัยเลย
See when the Israelites try to assimilate or live just like their neighbor God does not like it
ฉะนั้นบางครั้งเราไม่ต้องไปหานะครับคนอิสราเอลทำผิดอะไรพระเจ้าถึงไม่ชอบ
So therefore, do not go deep into the scripture. See what's wrong exactly did they do the Israelites that God disliked them so much.
เมื่อเรามองง่ายที่สุดนะครับเมื่อไรที่อิสราเอลดำเนินชีวิตเหมือนคนอื่นๆรอบข้างพระเจ้าไม่พอพระทัย
Just simply put, whenever the Israelites are living just like their next door neighbor, that's when God is not happy.
พอพระเจ้าเรียกคนอิสราเอลออกจากคนทั้งโลกเป็นคนพิเศษคนของพระเจ้า
Because God, the Jehovah God, when He called on the Israelites, His own people, they want a clear separation between them and the other people.
ฉะนั้นนั่นเป็นคำสั่งเดียวสำหรับคริสเตียนทุกคน
And that is the single command for all of us here who call ourselves Christians.
เราถูกเรียกเราถูกเลือกแยกออกจากคนในโลกนี้เป็นประชากรของพระเจ้า
We have chosen, we have called, we ought to be separated from the rest of the other people.
ฉะนั้นเมื่อไรที่เราเหมือนข้างบ้านเหมือนคนอื่นๆพระเจ้าไม่พอพระทัย
And so whenever you start looking just like your neighbor or acting like them get worried because that's not what God wants
พระบิดาต่อไปนะครับดาวิดเป็นคนสั่ง
The Bible went on and said that well David himself command to do this
ดาวิดเป็นกษัตริย์นะครับและดาวิดเป็นคนตัดสินใจดาวิดควรจะรับผิดชอบนะครับในปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้น
So once David gave the command, the order, and it was his decision to do it, well, doesn't he need to take the responsibility for it too?
แน่นอนนะครับดาวิดเป็นกษัตริย์เป็นแม่ทัพความรับผิดชอบหนักที่สุดอยู่ที่ดาวิด
Surely he's the king and he's the commander in chief. That definitely he need to take all the responsibility.
ผมไม่ได้หมายถึงดาวิดคนเดียวนะครับแต่ภาระหนักอยู่ที่ดาวิด
I'm not saying that David to take all the sole responsibility, but he need to take most of the burden on him.
เขาเป็นผู้นำ
Because he's a leader.
แล้วนี่เป็นการตัดสินใจของดาวิดนะครับดาวิดรู้ตอนนี้เรามาถึงเรื่องสำคัญนะในประวัติศาสตร์อิสราเอลแต่โบราณนะครับพระเจ้าไม่ยอมให้คนอิสราเอลนับประชากรว่ามีกี่คน
See, David well aware of the history because historically,God doesn't please when he doesn't want people to count the number among them or taking a census like that.
ในสมัยโบราณนะครับเมื่อกษัตริย์นับประชากรเนี่ยเหตุผลสำคัญที่สุดคือต้องการเก็บภาษี
In the olden day, in the ancient day, when the king set out the verdict to count the census, the number one majority reason is that he wanted to get some taxes out of them.
เราทราบไหมครับเราจำได้ไหมในหนังสือกิตติคุณมัทธายมาระโกลูกาเมื่อพูดถึงแมรี่กับโยเซฟจะต้องกลับจากนาซาเรตไปเบธเลเฮมเหตุผลเพราะอะไรซีซ่าสั่งให้กลับไปสำรวจจดทะเบียนสมโนครัวเพราะว่าต้องการเก็บภาษีประชากรทุกคน
Remember the four gospel that we read just in the very early part when Mary and Joseph need to move on leave their hometown and went back to their birthplace in Bethlehem because it's a verdict of the Roman emperor Caesar and he wants the taxation on the people
ในความหมายหนึ่งนะครับพระเจ้าเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลนะ
In one meaning is that God is a true king over his people the Israelites
กษัตริย์มักจะต้องการรู้ว่าเรามีทหารกี่คนนะที่จะไปรบ
And as a king, the commander in chief, he also needs to know how many men, strong men, can serve in the army.
แต่ในคำสอนที่ตลอดพระคัมภีร์เดิมนะกษัตริย์จะต้องไว้วางใจพระเจ้าไม่ต้องรู้ไม่ต้องห่วงถึงเวลาพระเจ้าจะส่งกองทัพมาลบเพื่ออิสราเอลเอง
But if you read the Old Testament well and understand this, that even though the king needs his army, but God is always there fighting on their behalf. The king doesn't need to worry how many army he has in hand.
ฉะนั้นนี่เป็นสัญลักษณ์ของการไม่เชื่อฟังพระเจ้า
Because on the other side of the token, it means that the king does not trust in God.
กษัตริย์อยากจะแน่ใจด้วยตัวเอง
See, the king wants to take the certainty on his own that he has enougharmies
กษัตริย์อยากจะรู้แน่มีทหารกี่ล้านคนสามารถจะลบได
้ The king wants the exact number, how many strong men can fight on his behalf.
แต่พระเจ้าต้องการให้ดาวิดไปลบโดยที่ไม่รู้ว่ามีกี่คนแต่ว่าไว้ใจว่าพระเจ้าไปกับเขา
But God rather preferred the king, even David, to go and fight a battle, knowing that they need to trust in God in order to win that battle.
ดาวิดไม่รู้นะมีทหารกี่คนศัตรูมีเท่าไหร่ไม่รู้แต่ไปด้วยความเชื่อมั่นว่าพระเจ้าอยู่กับเขาแล้วเขาจะชนะ
Because before chapter 24 the king doesn't really know how many army he has that serving under him but God that's exactly how he wants it he want him to go out by faith and fight a battle for him
แต่เดี๋ยวนี้ถ้าดาวิดรู้ว่ามีทหารกี่คนเขาจะตัดสินใจเอ๊ะเราจะชนะไม่ชนะเราควรไปลบไม่ควรไปลบนั่นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าต้องการให้ดาวิดทํา
Because after the census taking now the king know exactly how many men and how many citizens he has now they're going to start comparing his army with the other nation now and they're going to comparing that's when the fear comes in when the other nations are larger than them
บทเรียนที่สําคัญสําหรับเราเวลานี้บ่อยครั้งนะครับเราจะต้องไว้ใจว่าพระเจ้าอยู่กับเราและจะช่วยเรา
So the lesson for you and I that is so important to notice that you need to trust God and notice that God is always with us
แล้วบ่อยครั้งเราจะนั่งคํานวณเงินในธนาคารมีเท่าไหร่นะเราจะสามารถทำอะไรเท่าไหร่ก่อนที่เราจะทำอะไรเพื่อพระเจ้าบางครั้งนั่นไม่ใช่วิธีที่ถูกต้อง
And sometimes being human you overcalculate you know you want to know how much money do I have how much hedge fund do I have before I go out and start a project or so on
ผมไม่ได้หมายความว่าการวางแผนผิดหรือทำไม่ได้
I'm not saying that it's nothing wrong with making a plan and execute under the plan like that
แต่การไว้วางใจพระเจ้าทั้งหมดนี่เป็นบทเรียนที่สำคัญนะการไว้วางใจพระเจ้าทั้งหมดคือการซึ่งเราไม่รู้อะไรทั้งสิ้นแต่เราไว้ใจพระเจ้า
But trusting in God is that simply put that you do not know in detail what you do have but you just simply put and let God do the work for you
เพราะบ่อยครั้งเมื่อเรารู้นะครับว่าเรามีทุกอย่างแล้วเราไม่ต้องวางใจพระเจ้าเพราะเราวางใจในทรัพย์สมบัติของเราแล้ว
Because oftentimes believe it or not when you know exactly what you do have and the material that you own you are now taking pride in your own and what you have and you do not trust God anymore for whatever you do
ถ้าเรารู้ว่าเรามีเงินหลายล้านเหรียญทำไมเราต้องไว้วางใจในพระเจ้าเรื่องเงินเนี่ยเพราะว่าเราไม่ขาดเงิน
For instance if you know that you have a few million dollars in your bank account well why should I need to trust God anymore I have plenty of fund to help me get around isn't it
ถ้าเรามีคนมากมายที่คอยช่วยเหลือเราทำไมเราต้องไว้วางใจพระเจ้านะครับที่จะทำอะไรเพราะเรามีคนเหลือเฟืออยู่แล้ว
And if you have many people that work for you and work on your behalf why do you need to trust God because you can always point your finger and order these people to work for you
แล้วบ่อยครั้งพระเจ้าต้องการเราวางใจพระเจ้าทั้งหมดนะครับโดยที่ไม่มีใครสัญญาอะไรกับเราแล้วเราไม่มีอะไรที่เป็นหลักประกันนั่นคือการไว้วางใจในพระเจ้า
And another aspect in trusting God is that whenYou know that you do not have a backup plan and you don't have any insurances or any warranty but you go ahead and do it by faith that is trusting in God
และตลอดชีวิตดาวิดนะครับดาวิดอยู่ได้โดยการไว้วางใจและเชื่อพระเจ้าตลอด
And throughout the life of King David this is how he lived his life simply put the trust in God for every situation that he made
ดาวิดไม่เคยรู้นะว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับ
Because David himself doesn't know what is going to happen tomorrow.
David หนีซาอูลหลบซ่อนไปตามป่าตามเขาไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ยังจะมีชีวิตหรือเปล่า
When David ran away from Saul all those years, hiding in the forest, hiding in the cave, he doesn't know whether or not he's going to be alive tomorrow.
David ไว้วางใจพระเจ้าทุกเวลานะครับว่าพระเจ้าจะคุ้มครองพระเจ้าจะช่วยและพรุ่งนี้ยังจะมีพระเจ้า
But David put his trust, completely trust in the Lord and know that God will help him today. Well, God going to deliver him tomorrow as well.
แต่เวลานี้ดาวิดไม่ไว้ใจพระเจ้า
But at this particular time, he does not place his faith in God here.
และบทเรียนต่อไปที่เราเห็นที่นี่นะครับก็คือแม้ผู้นำซึ่งพบความสำเร็จมาเกือบทั้งชีวิตก็ยังทำผิด
And the lesson that we can see from David is that even as a great king, as a mighty leader, well, leaders do make mistakes too.
อะไรนี่เป็นบทเรียนที่สำคัญนะครับถ้าในอดีตเราเคยทำหลายสิ่งสำเร็จเพื่อพระเจ้าเราอย่าคิดนะครับมันจะสำเร็จตลอดไป
So a lesson for us to look at is that in the past you might accomplish many great things for God. Well, don't you fool yourself thinking that in the future you're going to do the same.
เราบอกกันเราคิดนะครับคนคนนี้ทำแต่ความสำเร็จตลอด อนาคตเขาว่าคงจะสำเร็จเหมือนกัน
And don't put too much faith on individual leader saying that wow he has done great thing throughout his past I think he can continue to do a great job as well
เมื่อไรที่เราไม่ได้พึ่งพระเจ้านะครับใครก็ล้มได
้ So whenever any of us do not put our trust in God we are in the verge of failings
แล้วเมื่อไรที่เราลืมไปนะครับว่าความสำเร็จทั้งหมดมาจากพระเจ้าเมื่อนั้นเราล้ม
And whenever you forget that all your accomplishments are due only to God, that's when you're about to fall now.
เมื่อไหร่ที่เราลืมนะครับว่าทุกอย่างที่เรามีมาจากพระเจ้าเมื่อนั้นเราล้มเลย
And whenever you forget that everything that you have belong to God, you fall down that day.
ฉะนั้นนี่เกิดกับดาวิดได้เกิดกับเราได้ทุกคน
And if this can happen to the King David, it can happen to any of us here.
แล้วแม้ดาวิดมาถึงวัยนี้ก็ยังต้องเรียนบทเรียนใหม่
Even at this stage of his life, or as a king who been ruling his people for some time, he still need to learn the lesson. And all of us here need to learn this lesson on a daily basis. Sometimes we think we're too old to learn all this new lesson over again.
But I'm sure that as long as we're still alive, we can still learn.
But I believe as long as we are still living, there's always something that we can learn from God.
เราสามารถเปลี่ยนแปลงเราสามารถแก้ไขเราสามารถดีขึ้นกว่าเดิมได
้ Because no matter what stage you're in your life, you can always improve and get better.
ผมอยากให้เราดูต่อไปอีกสักหน่อยนะโยอาบแม่ทัพขัดขวางดาวิดบอกว่ากษัตริย์อย่าทำนี่ผิด
If you read in verse 3, Joab as the commander, as the leader of the army,He object the king right away. The king, do not do this.
บ่อยครั้งเราไม่ค่อยได้ยินอะไรที่ดีๆเกี่ยวกับโจอาบใช่ไหมครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่พระพิพูดถึงโจอาบโจอาบทำแต่สิ่งที่แย่ตลอด
Well, you learn about this man, the commander here, Joab, that he hasn't do many great things according to the scripture at all.
แต่วันนี้อย่างน้อยโจอาบทำสิ่งที่ดีนะ
Despite his reputation, today actually Joab did a wonderful things.
โจอาบกล้าขัดดาวิด
He actually dared to challenge a mistake that David about
to make. ที่สำคัญในวันนี้คือเราอย่าคิดว่าคนบางคนมันทำแต่สิ่งที่ชั่วตลอดผมคิดว่าเขาก็มีโอกาสจะทำสิ่งที่ดีบ้าง
So, but lesson for us to learn is that do not judge people, think that so and so never done any great thing. Well, I'm sure there's always something good in that person.
ผมเคยได้ยินพ่อแม่บางคนบอกลูกฉันคนนี้ไม่เคยทำอะไรดีทั้งชีวิตมีแต่ปัญหามีแต่เรื่อง
I heard this from many parents say that my son or my daughter never done anything great. It's always bringing us problems.
ผมบอกว่าไม่จริงนะ
And I disagree with that statement.
ผมเชื่อแน่นะครับในชีวิตเราทุกคนนะครับเรามีทั้งสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีคละกันไปเสมอ
And I believe that in all of us here, we always have good mixed with bad.
ในชีวิตของโจอาบนะครับบ่อยครั้งก็ทำผิดแต่ผมเชื่อว่าในชีวิตของโจอาบIsrael เป็นหนี้โยอาบไม่ใช่น้อยนะในสิ่งที่โยอาบทำเพื่ออิสราเอล
Although Joab personally commit a few personal mistakes but I tell you as a leader the nation owed it to him he has done many great things for his people
เราดูนะครับมีแม่ทัพในกองที่อยู่รอบดาวิดมากมายไม่มีใครกล้าขัดดาวิดในเรื่องนี้โยอาบเป็นคนเดียว
Now David surround himself with many leaders in his military army but no one there but only Joab spoke up about this
แต่พระพี่บอกว่าดาวิดไม่ฟังใครนะ
But verse 4 you can tell that the king doesn't want to listen to no one now
หลายคนบอกว่าพระเจ้าต้องการให้ดาวิดทำพระเจ้าจึงไม่ยอมให้ดาวิดเปลี่ยนใจเป็นความผิดของดาวิดหรือของพระเจ้า
But you would think well God has already inspired the king and he has made up his mind to do this you think it's David's fault I don't think so
ขอเราเข้าใจอย่างนี้นะพระเจ้าไม่เคยทำผิด
Well, let me put it this way. God never make any mistake.
ฉะนั้นอย่าคิดนะครับว่าปัญหาของเราเกิดขึ้นเพราะพระเจ้าทำผิด
So don't have a second doubt in the back of your head thinking that the problem of David is that is God has something to do with it.
พระพี่บอกเราชัดนะครับบุคลิกของพระเจ้าก็คือพระเจ้าไม่เคยทำผิด
Clearly, the Bible said one of God's attributes is that God could never commit mistake.
แล้วบุคลิกของพระเจ้าทำให้พระเจ้าไม่สามารถล่อมนุษย์ให้ทำบาปได้พระเจ้าทำไม่ได้นะ
And in fact, one of His attributes and character is that God could not tempt people. to commit sin. It was not in his nature. It's not God's nature to do it.
ฉะนั้นไม่ใช่จุดประสงค์พระเจ้านะและพระเจ้าไม่เคยทำผิดพระเจ้าไม่เคยล่อให้เราทำบาปไม่ใช่พระเจ้า
It is not from God when someone tempts us to committing sin. It's not come from the Lord our God.
วันนี้ตอบคำถามหลายคำถามนะครับว่าจูดาสฆ่าพระเยซูพระเจ้าวางแผนใช้จูดาสเป็นเครื่องมือหรือเปล่า
So it answers many of your question is that when Judas sold Jesus Christ to the high priest.And cause him to die. Was that Judas' problems or God's problem that inspired him to do it?
ปัญหาของ Judas.
The problem only lie on Judas. He committed on his own.
Judas เลือกเอง Judas ตัดสินใจเองและ Judas ทำเอง
God gave Judas the choice. He took that choice to commit it to sold the Lord and commit the sin.
ดาวิดเลือกเองเช่นเดียวกันนะครับเวลานี้ดาวิดไม่ฟังใครดาวิดต้องการจะทำสิ่งนี้
And so the same thing here with King David. He insists not to listen to anyone else, but proceed on with his order.
แต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้จบลงว่าในสุดโจอาบออกไปนับประชาชน
So the conclusion is that Joab must listen to the king, and he went out and started taking census among the people.
แล้วผมคิดว่านี่เป็นบทเรียนที่สำคัญที่เราเรียนนะครับบางครั้งเราไม่เห็นด้วยกับผู้นำแต่บ่อยครั้งเราก็ยังต้องทำเพราะเราอยู่ในทีมเดียวกัน
So a lesson again for us to learn is that although you might disagree with your leader, but to preserve the unity and to be a part of the team, you need to go out and work together anyhow.
ถามว่าโจอาบรู้ไหมว่าสิ่งที่ทำผิดรู
้ You would ask the Joab, the commander, know what that this is about to be a mistake that he's about to make. Yes, he does.
รู้ไหมว่าปัญหาจะเกิดรู
้ And you know that there will be a consequences after this. Yes, he does.
แต่ทำไมเขาทำ
But why he still went out and count the people anyway?
นี่เป็นหน้าที
่ But he must comply than doing his duty.
เหมือนกับเราตอบนะครับทำไมทหารออกไปรบ
Just like the answer is that why do soldiers need to go out and engage in war?
ทำไมต้องยิงคนอื่น
Why soldiers need to open fire on the others?
นี่เป็นหน้าที่นี่เป็นคำสั่งนี่เป็นความรับผิดชอบที่ทหารจะต้องทำ
Because a soldier, they were trained to obey the command. They were trained to fulfilling their duty.
และนี่เป็นสิ่งที่สำคัญและเกินที่เราจะต้องเรียนนะครับบ่อยครั้งเราคิดว่าเรามีความรับผิดเราเป็นตัวเรานะครับเราจะไม่ฟังใครเราจะทำในสิ่งที่เราอยากจะทำเท่านั้น
And the lesson for us to learn here too is that just because you so have great confidence in yourself and so you think I don't need to listen to anyone else but me.
ในบางกรณีเป็นไปได้นะถ้ามโนธรรมเราฟ้องเรามากเราทำไม่ได้ผมก็คิดว่าการตัดสินใจสิ่งนั้นที่จะฟังมโนธรรมเราก็สำคัญ
Well, oftentimes when you have to make any conscious decision, yeah, you need to listen to your conscience and know whether or not it is right or wrong what you're about to do. Yes.
แต่ในกรณีส่วนมากนะครับความรับผิดชอบหน้าที่การเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานทำให้เราจะต้องรับผิดชอบมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
But in another part of our life is that in order to be a part of the team, in order to be a part of the unity of a group, you need to do what the group asks us to do.
ร่วมรับผิดชอบแม้รู้ว่าจะต้องจ่ายราคา
And you need to share the responsibility with the other, although you know well that there will be a price to pay later on.
เพราะเราเป็นส่วนหนึ่งในทีมนั้น
Because we are part of the unity of the body.
เราจะรับแต่สิ่งดีอย่างเดียวโดยไม่รับความปัญหาเราทำไม่ได
้ You cannot just individually, personally, receive all the benefit, but do not take the burden of the group. No, that just not happen.
นี่เป็นความรับผิดชอบของกองทัพอิสราเอลและประเทศอิสราเอลทั้งประเทศนะในปัญหาที่เกิดขึ้น
Because the problem that's about to happen here is that the consequence is that this is the problem of the whole nation of the Israel.
ทุกคนมีส่วนรับผิดชอบ
Every citizen will take a part of this burden.
ทุกคนร่วมกันลำบาก
Everyone gonna suffer in this thing together.
ไม่มีประชาชนอิสราเอลคนใดบอกว่าฉันจะรับแต่พระพรความผิดยกให้ดาวิดยกให้โจอาบยกให้คนอื่น
No one among the Israelites say I only want to receive a good thing or the blessing and let's put the blame to the king the commander and some of his leaders
อย่าลืมนะครับเมื่อพระเจ้าอวยพรดาวิดพระเจ้าอวยพรอิสราเอลทั้งประเทศด้วย
Remember now when God choose to bless the king David his blessing going down to his people as well
จำได้ไหมครับพระเจ้าบอกอับราฮัมอย่างไร
Remember how God commanded to Abraham way back in the New Old Testament?
พระเจ้าจะเป็นพระพรสำหรับคนมากมายทั้งโลก
God sent out clearly that through Abraham that through only you Abraham you're going to be a channel of blessing to millions of people.
ถ้าเจ้าเชื่อฟังเรา
But only if you obey me.
แต่เมื่อไรที่เจ้าไม่เชื่อฟังเรา
But whenever you choose to become disobedient.
เราจะลงโทษเจ้า
Then I will teach you some lessons.
แล้วเจ้าจะไปคำสาปแช่งสำหรับทุกคนรอบข้างเจ้าด้วย
And you trust will become not a blessing but a curse to everyone around you instead.
เราทราบไหมครับคำสัญญานั้นมาถึงเราทุกคนด้วย
And you know that the promise that God had made way back also come to us in our generation as well.
เรามีส่วนร่วมกันรับพระพรแล้วก็รับโทษ
We are at the same time a channel of receiving the blessing and at the same time we'll receive the curse as well.
อย่าคิดแต่ว่าเราสามารถเอาตัวรอดได้โดยทิ้งคนอื่นทั้งหมด
Don't you be selfishly thinking that well once the hot water come I'm going to jump out of this boiling pot no you part of the pot now
เป็นด้วยกันตายด้วยกัน
You need to suffer together even die together
เพราะนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำ
Because this is what the Lord want all of us to be in, to be a part of.
หยุดที่จะหาแพ้รับบาปนะ
So please stop looking for a scapegoat.
เราทุกคนมีส่วนร่วมกัน
All of us here have and share the same responsibility.
ขอพระเจ้าอวยพรเรานะครับขอเราอธิษฐาน
May God bless us. Shall we pray again? Dear God, thank you so much once again, the lesson that King David, somehow being in the leader position, you feel that you have certain powers and that if you make certain decision, no one will care, Lord God. But what he about to done will cost a lot of lives later on. Lord God, bless us here, Lord God, that we will only look up to the leader who are the leader's servants, Lord God. None of us here are perfect. And we need to count on you each day, Lord God, to spend a quiet time with you each day, to get to know who you are and what you want us to do each day. Lord God, help us not to take any credit from no one. And when we give the credit where it's due and not being excessive about it.Thank you, God, for lesson that we can learn here. So may you teach us for the rest of this week and help us, Lord God, that we have a wonderful day ahead of us. We praise you for a wonderful time we're about to have. In Jesus' name that we pray. Amen.
ขอพระเจ้าอวยพรพระคำของพระองค์
May the Lord bless his own word.